pre nego što budemo čitali. Iz reči Božije pomolit ćemo se za neke ljude koji su tražili molitvu. Pre svega brat Dragan i Dijana. On danas nije mogao doći, ima neke ispite, predavanja, polaganja za posao oko vožnje. I za Dijanino zdravlje ćemo se pomoliti i za decu od sestre Klaudije iz Osijeka, koji su bolesni, pa verujem da će Gospod dati da bude sve u redu. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, blagoslovi Dragana, Oče, na njegovom radu, Oče, i u onome što je danas, Oče, njemu nametnuto da radi, da sluša predavanja, da polaže ispite. I tako je to zamorno u ovome svetu, Oče. Tako je to zamorno i tako to već postaje besmisleno. Iz dana u dan, izmišljaju neke nove smicalice, neke nove gluposti, Bože. Prosto da bi ljudima uzeli vreme i tu u nedeljni dan, vreme koje je posvećeno Gospodu i vreme koje treba da služi proslavljanju. Ali mi te molim, Oče nebeski, da tamo gde jeste, da ti budeš sa njim, Oče, blagoslovi ga, Oče, u ovome danu, blagoslovi Dijanu, Oče nebeski, blagoslovi, Oče nebeski, a ti si njen lekar, lekar koji leči sve njene bolesti, Oče, jednostavno, Oče nebeski, dođi i pokaži svoju slavu. Bože, i kada razmišljamo o bolestima, pre svega mi moramo da razmišljamo o nemoćima, jer mi to ne možemo da uradimo. Mi možemo pričati o izlečenju, mi nikoga ne možemo izlečiti. Mi možemo, Bože nebeski, dan i noć provesti u tome, razmišljajući kako to ide, kako to funkcioniše. Ljudima je to nemoguće, ali mi znamo da je rečeno ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Tebi je i tekako moguće, Oče nebeske, ti si nas izledio na krstu Golgote, tvojim ranama mi smo izlečeni, a danas te molim, Oče nebeske, da dođeš i da proslaviš svoje ime. Dođi, Oče nebeske, i proslavi svoju reč, Oče, dođi, Oče nebeske, i proslavi svoju reč, pokaži da je ona istinita ljudima koji su danas u potrebi. I kada razmišljamo o malome Marku koji je bolestan danas i maloj Ani koja je bila bolestna prošlih dana, Oče, sjetim se dana njihovog krštenja kada se pametan čovjek uvijek pita da li treba krstiti malu decu ili ne. I tako, ljudski um je takav da uvijek ima nekakve sumnje, Oče, i onda sam pitao samo jedno pitanje, da li vi volite Isusa? I oni su podigli svoje dečije ručice i rekli su u glas, da, da, da. I to je sve što treba i sve što je dovoljno i za njih i za nas i za bilo koga na ovome svetu, Oče. O, Gospode Isuse Hriste, također te molim, Oče, za to malo dete, za to malog dečaka, Oče, da tvoja božanska i celiceljska sila dođe, Oče, blagoslovi Klaudiju, da se ne brine, Oče, blagoslovi, Oče nebeski, celu porodicu, Oče, i blagoslovi decu zdravljem, da mi te molimo, Oče nebeski, predajemo u svoje ruke, Oče, u ime Isusa Hrista. Amen. Sada ćemo čitati iz prve Mojsijeve knjige, knjiga Poslanka, znači prva glava, treći stih. Da. I reče Bog, neka bude svetlost, i bi svetlost. Četvrti stih, i vide Bog svetlost da je dobra, i rastavi Bog svetlost od tame. I svetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć. I bi veče, i bi jutro, dan prvi. Možemo se pomoliti? Amen. Dragi Isuse, ovo je tvoja reč, znajući nebo i zemlja će proći, tvoja reč ostaje zauvek. I mi smo danas pristupili od tvojoj reči. Amen. Jer niko na nebu i na zemlji nije bio dostojan da otvori knjigu i da razlomi pečate i da ovu reč protumači. Ali je to mogao da uradi Hrist i on je to uradio. Jagnje Bože, ono je otvorilo pečate i ovu reč donelo u sili i snaži i upravo nama, Oče. Blagoslovi tvoju reč, Oče nebeski, blagoslovi naše slušanje, blagoslovi našu veru. Jer mi znamo jednu stvar, da vera dolazi od slušanja Božje reči. Nema drugoga načina, nikada ga nije bilo i nikada ga neće biti. Ako ljudi žele veru, oni moraju da slušaju Božji glas. Jer vera dolazi od slušanja Božje reči. I to možemo ponovo i ponovo i ponovo govoriti. Vera dolazi od slušanja Božje reči, Oče. Nikako drugačije i ni na jedan drugi način, samo slušanje reči. Blagoslovi tvoju reč, na slavu Božiju u ime Isusa Hrista. Da, vera dolazi od slušanja Božje reči i u poruci osobine savršenog čoveka prorok to kaže ovako. Vera ne dolazi doticanjem, jer Oral Roberts, koji je bio glasnik, u tom jedan od glasnika u zadnjim vremenima, je govorio ljudima na svojim skupovima i na svojim službama, dotaknite ovo drvo, na primjer, dotaknite ovu knjigu i primite svoje izlečenje. I on je takvom vrstom sugestije pokušao da ljude navede da veruje. I brat Braham je rekao, to je sasvim u redu, on je pokušavao i dao je svoje najbolje da bi ljude naveo da veruju. Kaže, ali da li vera dolazi ikada doticanjem nečega? Ne. Vera dolazi slušanjem Božje reči.
Amen.
To je uvek bilo i to će uvek ostati Božji princip i Božji zakon i Bog se drži svakog svog uspostavljenog principa. Dakle, mogu ljudi tražiti nešto drugo, mogu tražiti nešto drugačije, mogu tražiti neki drugi način, mogu tražiti neki drugi put do vere, ali Bog ima određeni put na koji čovek može dobiti veru. Vera dolazi od slušanja Božje reči. Nema drugoga načina i neće ga nikada ni biti. Jedina stvar koju je on ostavio kao nasledstvo proročke službe je u stvari bio glas sedmog anđela. U dane glasa sedmog anđela završit će se Božja tajna koju je otkrio svojim slugama prorocima. U dane glas. I posle brat Brahamovog života i nakon što je on otišao sa ovoga sveta, jedina stvar koja je ostala je njegov glas, njegove propovedi, njegove poruke, njegova poruka. Mi to imamo i mi se tome uvek možemo vraćati. I to traje i nakon njegovog odlaska sa zemlje. Mnoge stvari koje su bile u prvom i drugom potezu njegove službe su polako otišle u drugi plan. Ljudi koji su bili izlečeni u tim danima 40. 50. 60. godina, sva ta moćna izlečenja koja su se dešavala po Americi, Africi, Indiji i po ostalim zemljama, polako odlaze u zaborav i ljudi koji su bili izlečeni, mnogi od njih su napustili ovaj svet zaovek. Vreme se promenilo, generacija se promenila, mnogi od njih koji su bili izlečeni na skupovima vrata Brahama su sada u Božjoj prisutnosti. Znači, i polako se zavesa na tim službama, čak zavesa sećanja se spušta. I kada smo u našim životima, mi smo imali tu privilegiju da upoznamo neke ljude koji su poznavali vrata Brahama, ali svakim danom njih je sve manje i manje. Oni polako odlaze sa ovoga sveta, ljudi koji su znali brata Brahama polako odlaze odavde i više ne mogu čak ni svedočiti kao svedoci njegove prisutnosti. Sve to polako, ali zasebno neumitno postaje istorija. Ali ono što nikada neće ostati istorija i ono što je ostalo je glas sedmog anđela, glas Boži u ovim zadnjim danima. I taj glas je imao i ima u sebi silu i snagu da dovede ljude do vere za uznesenje. I zato prorok kaže, na tim propovedima i na tim trakama i u tim službama se nalazi vera za uznesenje. I onda kada se vraćamo tome, slušanjem tih stvari, prosto i jednostavno slušanjem, znači kada donosimo odluku da te stvari slušamo, da slušamo te propovedi, da damo najveći prioritet tim propovedima, tim službama, tome glasu, jer to je jedini glas za koji mi možemo sa 1000000% sigurnosti reći da je to glas Boži u ovim zadnjim danima. To nije glas ni moj, to nije glas ni jednoga propovednika, to nije glas ni jednoga čoveka koji je pomazan u petostrukoj službi, to nije ni jedan ljudski glas, to je glas Boži u ovim zadnjim danima. To je ovako, govori Gospod, i to niko nije promenio i to nikada se ne može promeniti. To će dovesti nevestu do vere za uznesenje, jer slušanje te reči i slušanje toga glasa će upravo to proizvesti. Sada, ako neko otvori vrata svoga srca, ispunit će reč Božju koja je rečena u Laodikejskom crkvenom dobu, onaj ko dođe i otvori vrata, evo stoji na vratima i kucam, onaj ko čuje moj glas i otvori vrata, ja ću doći i večerati sa njim. I upravo je to odluka svakoga pojedinca, da li će otvoriti kapije svoga srca, da li će otvoriti vrata svoga srca, da li će se umoriti, da li će biti preumoran da to ponovo sluša, da li će mu to dosaditi, da li je to postalo za njega staromodno, da li je to za njega postalo dosadno, da li se zamorio od slušanja tih stvari, da li više neće da se ja vraća tim istim stvarima ponovo i ponovo, da li želi neke nove stvari, da li želi neke novotarije u svome životu, da li želi nešto drugo da čuje, da li želi nešto spektakularnije da čuje, da li želi nešto dublje da čuje, da li želi nešto duhovnije da čuje od toga. Postoji mnogo, mnogo razloga i mnogi razloga zbog kojih se ljudi udaljuju od toga glasa. Ali udaljavanje od toga glasa uvijek je bilo i uvijek će značiti udaljavanje od Boga. Žele li ljudi to da veruju ili ne žele? Bili oni svesni toga ili ne bili svesni toga, ali jedan korak od reči je jedan korak od Boga. I uvek kada je crkva, i sedam crkvenih doba, je istorija crkve koja to potvrđuje. U Efeskom crkvenom dobu kada su se oni udaljili od reči, oni su se udaljili od Boga. I brat Braham veoma jasno kaže, oni su napustili Boga onda kada su napustili reč. Dakle, oni nisu napustili svoje ceremonije, oni nisu napustili svoja proslavljanja, oni nisu napustili svoje načine proslavljanja Boga, oni nisu napustili svoju duhovnost, oni nisu prestali da deklarišu sebe kao hrišćani i da izjavljuju da oni jesu hrišćani, ali onoga trenutka kada su napustili reč, oni su napustili Boga. I uvek postoji samo jedan način na koji osoba može da se vrati nazad Bogu. I to je ogroman problem ovoga doba, Laodikejskog crkvenog doba, jer ovo doba nije doba koje je ostalo bez entuzijazma. Ono je ostalo bez pravoga puta. Ono ne može naći put povratka. Oni u ovome danu i u ovome vremenu ne znaju put povratka. Imate mnogo entuzijastičkih ljudi po denominacijama Imate u mnogim crkvama ljude sa puno entuzijazma koji poste, koji se mole, koji žele više Boga, koji vide da nešto nije u redu, koji muče svoje duše kao što je Lot mučio svoju dušu u Sodomi, znaju da nešto nije u redu, znaju da nešto mora da se popravlja, znaju da nešto mora da se menja, znaju da nešto mora biti promenjeno, znaju da tako više ne može, znaju da nedostaje Bog, znaju da nedostaje Sveti Duh, ali oni ne mogu ništa uraditi jer ne znaju put povratka, jer entuzijazam nije ono što će ljude dovesti nazad Bogu, jer put povratka Bogu je nazad ka reči. I brat Rakan kaže, kroz cijelu istoriju od Edenskog vrta do današnjih dana postoji samo jedan razlog zbog kojih je Bog nezadovoljan sa ljudima. Samo jedan razlog. Mi danas mogli navesti desetine razloga zbog kojih Bog može biti nezadovoljan sa ljudima. Zato što su otišli u nauku, zato što su otišli u moderna vremena, zato što su uzeli holivudsku modu, zato što gledaju televiziju, zato što imaju previše obrazovanja, zato što imaju previše intelektualizma u crkvama, zato što imaju puno zloupotreba sa novcem, zato što imaju mnoge stvari. I mi bi naveli sve te razloge zbog kojih Bog može biti nezadovoljan ljudima. Ali brat Rahman kaže, od Edenskog vrta pa do dana današnjeg postoji samo jedan razlog zbog kojih je Bog nezadovoljan, a to je oni su se udaljili od reči. Oni su se udaljili od reči. I postoji samo jedna stvar koja će njih približiti Bogu, jer nazad put, nazad ka Bogu, znači nazad ka reči. I onda je tu problem sa Laodikejskom crkvom 20. veka, jer vi njim morate ispravljati u osnovnim fundamentima Božje reči. Oni da bi se vratili nazad Bogu, oni se moraju udaljiti od trojstva. Oni da bi se vratili Bogu, oni se moraju udaljiti od paganizma. Oni da bi se vratili Bogu, moraju se udaljiti od emocija pentakostalnog probuđenja. Oni da bi se vratili Bogu, moraju prihvatiti da je Malahija 4 prorokovan za ovo doba. Oni da bi se vratili nazad Bogu, oni moraju verovati otkrivenje 10.1-7. Oni da bi se vratili nazad Bogu, oni moraju sve to verovati, zato što je to ovako govori Gospod. To je Božji zahtev. Razlog Božjeg nezadovoljstva je zato što su se oni udaljili od reči. Put povratka je nazad, veruj reč onako kako je ona rečena. Veruj nazad kako je ta reč rečena, i to je veoma jednostavno, i to je cijelim putem od Edenskog vrta do ovoga dana. Samo veruj reč. Ljudi misle da bi ugodili Bogu, oni moraju popraviti svoj život. Oni moraju uraditi ovo ili ono. To je sve tačno. Ali kada se vrate reči, oni će obaviti svoj deo posla. Veruj reč. Veruj ono što je Bog rekao. Stoji na tome. Ne pomeraj se od toga. Budi veran tome. Jer postoje tri stvari koje je Biblija naglasila. Oni koji su pozvani, izabrani i verni. Sada što se pozvanih tiče, mi znamo da ima puno zvanih, ali malo izabranih.
Tako.
To je veoma jasno rečeno. Mnogo je zvanih, ali je malo izabranih. Mnogo je onih do kojih je ova reč došla, mnogo je onih koji su dobili poziv i mnogi su imali svoje izgovore. I vi znate te izgovore u biblijskim danima. Biblija je to rekla, Matej 24. glava, znači da je ovaj oženio sina, mora da ide na svadbu, ovaj se oženio, nema vremena da ide na svadbu na koju je pozvan, ovaj se zaposlio, nema vremena da ide na gozbu na koju je pozvan. Ovaj ne može iz nekih drugih, trećih, desetih razloga, i to su bili izgovori zbog kojih oni nisu prihvatili Božji poziv u ovim zadnjim danima. I puno je takvih ljudi.
Amen.
Znači, kada bi mi gledamo ceo svet, mi bi rekli malo je pozvanih, ali onda se to sužava, ali mnogo je zvanih. Znači, mnogo je zvanih, oni koji su dobili poruku ovoga doba. Onima kojima je poruka ovoga doba došla u život. Oni koji su se suočili sa glasom Božim u ovim zadnjim danima, možda ih i u odnosu na broj stanovnika u Srbiji, u naciji ili na Balkanu, možda ih je malo, ali Isus je rekao, puno je zvani, ali je malo oni koji su izabrani. A sada oni koji su izabrani, oni također u velikoj većini će biti deo uznesenja, ali ne svi. Niste li, sam li ja izabrao vas, 12-oricu, a jedan od vas je đavo? On je to rekao misleći na Judu. I brat Abraham je to u crkvenim dobima lepo objasnio i prokomentarisao, i zato crkvena doba je baza fundamentalnih doktrina, i vi se uvek morate, ako želite da znate istinu, uvek se morate vraćati na tu knjigu, zato što ta knjiga je neprevaziđena knjiga u ovome dobu. Ona postavlja temelje onoga što je prorok učio i što je naučavao, gde je on detaljno objasnio ono što su njegova fundamentalna i suštinska verovanja. Objasnio je krštenju ime Isusa Hrista. Objasnio je veru u jednoga Boga. Objasnio je sedam glasnika kroz sedam doba. objasnio je put razvoja Božijeg semena od Efeskog crkvenog doba do Laodikeje. Objasnio je stanje crkve na kraju vremena. Objasnilo je poreklo i kraj katoličke crkve. Objasnio je sve ono što je bitno nama u ovome danu za večni život. Objasnio je sve te stvari zato kada se vrati i objasnio je da je Juda bio izabran i da je njegovo ime izbrisano iz Jagnjetove knjige života. I kaže, ako reči znače bilo šta, nisam ja izabrao vas, 12, jedan od vas iđa. Dakle, govorimo o tome da nije čak dovoljno biti samo izabran, mora imati i onaj treća stvar koja je tu suštinska i fundamentalna, ostati veran. Veran čemu?
Amen.
Vera nebeskome mladoženja. Nebeski mladoženja je red Božija. Čemu je Juda bio neveran? Mi možemo govoriti o njegovom delu, mi možemo govoriti o njegovoj izdaji, mi možemo govoriti o tome šta je uradio, ali ono čemu je on zaista bio neveran, on nije verovao reči. On nije verovao reči, on je prestao da veruje deo reči Božije koja je bila ključna za spasenje toga dana i onda kada je ispustio da veruje deo reči Božije, on je bio odbačen od Boga i njegovo ime je bilo izbrisano iz knjige života. I tako se na kraju knjiga Otkrivenja i završava. Ako hoćemo da budemo pošteni, tako se i Biblija završava. Dakle, onaj ko čuje reči proroštva ove knjige i koji poštuje, bit će blagosloven. A onaj ko doda ili oduzme rečima proroštva ove knjige, šta će se desiti, bit će njegovo ime izbrisano. Pazite, on je izabran, ali zbog toga što je dodavao ili oduzimao rečima proroštva ove knjige, njegovo ime će biti izbrisano iz knjige života. Dakle, postoje te tri stvari. Pozvani, izabrani i verni. I sada to nije stvar u kojoj možemo da se igramo. Tu nema igre oko tih stvari. To je apsolut Božji. To je ta ovako govori Gospod.
Amen. Amen.
Ovako govori Gospod. Pozvani, izabrani i verni. Mi smo daleko od toga, već na putu, svi mi, da bi mogli reći da nismo izabrani.
Amen.
Svi vi jeste izabrani. Zašto? Zato što ste dobili Božji poziv, zato što ste prihvatili taj poziv, zato što želite da idete na svadbenu večeru u Jagnjetovu. Vi ste pozvani na svadbenu večeru u Jagnjetovu, vi niste odbili taj poziv, znači vi ste izabrani. Nisam li ja, koliko nas ovdje ima? 20-ak. Nisam li ja izabrao vas 20? Nije li on napravio izbor? Nije li on napravio izbor? Nije li on izabrao vas? Da, on jeste izabrao vas.
Amen.
I sada ono što se danas testira je u stvari vernost bračnome zavetu, ništa drugo i ništa manje od toga. Vernost bračnome zavetu koji smo mi načinili sa nebeskim mladoženjem, da li ćemo verovati svaku reč? Zašto je došla ova katastrofa od Edenskog vrta? Zašto je smrt došla? Zato što jedna osoba nije želela da veruje jedan mali delić Božije reči. To je sve. Jedna osoba nije želela da veruje jedan mali delić Božije reči i zbog toga, kaže brat Abraham, je došla svaka smrt, zbog toga je došla svaka sirena, kola hitne pomoći, zbog toga imamo danas svaku bolnicu, zbog toga imamo smrt, zbog toga imamo ovaj haos, zbog toga imamo sve ove stvari, jer jedna osoba nije želela da veruje jedan mali delić njegove reči. Želela je to da promeni tamo gdje je ona htjela i kada je promenila, to je postala njena uporišna tačka, to je postalo nešto čega se ne odriče, to je postalo nešto za čega se živi, to je postalo nešto za čega se umire, to je postalo deo njenog fanatičnog verovanja, to je bilo tako, ali to je bila smrt. I zato ćemo mi imati vernost Božjoj reči. Vernost Božje reči kao uslov uznesenja, kao uslov promjene tela, kao uslov odlaska na svadbenu večeru Jagnjetovu. Znači, niko od nas ne može biti duhovniji od proroka i niko od nas ne može biti pametniji od proroka i niko ne može znati bolje od proroka i niko nema autoritet da tumači napisanu Božju reč osim proroka.
Amen. Amen.
I to je to. Niko nema autoritet da tumači napisanu Božju reč osim proroka.
Amen.
To su stvari koje su temelj hrišćanstva, temelj ove poruke, temelj verovanja ovu poruku. I svaki propovednik na ovom svetu je dužan, ako propoveda poruku, da kaže istu stvar koju je prorok rekao, uvek celim putem istu stvar.
Amen.
Da ponovi istu stvar. Jer služba propovedanja, služba petostruka služba, pastori, učitelji, evanđelisti, proroci, šta god jesu, apostoli, misionari, njihova služba je veoma jednostavna, jeste da ponove i da ponavljaju i da podsjećaju na ono što je već rečeno. Ne da govore nove stvari, ne da izvrću stvari, ne da novo donose novo svetlo, nego da ponavljaju ono što je rečeno. I svako od njih, uključujući mene, mora biti testiran i proveren rečju Božijom. Zato što je još Efeskoj crkvi rečeno, nisi li ti video da su oni apostoli, da su lažni, ti si ih proverio i našao si da lažu. Proverite svakoga, proverite mene, proverite svakoga, morate znati šta je prorok rekao.
Amen.
I vaše srce mora reći amen na ono što je prorok rekao. Znači i onda ako ja vidite da ja ne ponavljam stvari koje je prorok rekao, onda ste dužni da dođete i da mi kažete, Dragomire, ti lažeš, prorok je govorio drugačije. Brat Braham je govorio drugačije.
Amen.
I onda ja treba da se pokajem i ja treba da se ispravim zato što je to reč Božija.
Tako je.
I kada govorimo o tim stvarima, mi dolazimo sada u knjigu Postanka, dolazimo na to mesto gde je Bog rekao neka bude svetlost, tama je počela da se menja i svetlo se pojavlja. Iz ovoga je brat Braham izvukao jednu propoved koja se zove sila za transformaciju. I to je tačno ono što reč Božja u sebi ima. Ona ima silu ili potencijal da promeni čoveka iz grešnika u vernika. Ona ima u sebi silu i snagu i potencijal da dovede do novog rođenja. Ona ima silu u sebi i potencijal da promeni vaše stanje i vaše srce iz smrti u život. Znači, i to su stvari na koje bi mi trebali da obratimo pažnju. Posebno u ovome danu, još ima jedna zanimljiva stvar da se kaže, a to je, znači, ljubav mnogih je ohladnjala. To je činjenica. I da Bog nije skratio ove dane, niko se ne bi spasio.
Istina.
Ni ja, ni vi, niko.
Istina.
Ni najduhovnije osobe ovoga sveta ne bi se spasile zato što se mi nalazimo u jednom veoma čudnom vremenu, zove se Laodikejsko crkveno doba, u kome Satana koristi mnoga pomazanja i mnoge trikove, u kome je sabrao trikove svih doba i svih vremena, ali ovo je jedno čudno vreme u kome je njegovo najefikasnije i najmoćnije oružje pomazanje mlakosti. I to je nešto što se koristi u Laodikejskom crkvenom dobu protiv izabranih. Znači, Satana ne želi u ovom trenutku da ljude odvodi od religije. On ne želi da ih odvodi od proslavljanja, on ne želi čak da ih odvodi od crkve, on jednostavno samo želi da od njih napravi mlake ljude. Zato što Bog kaže u Laodikejskom crkvenom dobu da si vruć, ja bih te cenio. Da si hladan, ja bih to podneo. Ali zato što nisi ni vruć ni hladan, ja ću te izbljuvati iz svojih usta. U Laodikejskom crkvenom dobu, u 1007 crkvenih doba, prorok to komentariše, pa kaže ovo na ovakav način. Kaže, svi vi znate da mlaka voda stvara u čoveku nagon za povraćanje. I onda kaže to isto. Znači da je crkva vatrena, ona bi pre svega trebala da bude vatrena, kaže prorok. Kaže, ali ona to nije. Kaže, da je hladna, Bog bi poštovao njihov izbor, znači otišli bi negdje u svet i živjeli svetski život i ne bi ni spominjali Isusa Hrista. Ali pošto su pod tim laodikejskim duhom pomazanja, kaže, to Boga tera stanje crkve, laodikejskog crkvenog doba, Boga tera na povraćanje. Zato što su oni izgubili se u toj mlakosti laodikejskog crkvenog doba. To je jedno užasno pomazanje koje mi moramo da pobedimo i koje će nevesta Isusa Hrista pobediti.
Amen.
A to je ta mlakost, ne hladnoća, nego upravo mlakost. Mlakost, mlakost, znači on ne želi celu svoju dušu da uroni u reč Božiju, on želi da bude na dve stolice, on želi da bude u crkvi, on želi da bude u svetu, on želi stvari sveta i želi stvari Božije, on želi jedno i drugo i misli da je to Isus Hrist. I misli da je to viza za uznesenje, i misli da je to karta za uznesenje. I duh Laodikejskog crkvenog doba, religiozni duh, deluje na jedan takav način da učini čoveka mlakim, bezvoljnim, apatičnim. To je nešto što pomazanje ovoga doba pokušava da učini, duh ovoga doba. Da napravi čoveka, prva stvar on želi da uzme radost spasenja iz vas. Ova poruka je nešto što donosi istu onu vrstu prekomerne radosti koju je donela na dan Pentekosta kada je Isus Hrist prvi put izlio Svetoga Duha u gornju sobu. Kada je Sveti Duh došao i kada su se oni radovali, oni su ovo samo evanđelje nazvali evanđelje radosti. Evanđelje koje je radosna vest. Znači, Satana, taj bezvoljni, apatični, mlaki, laodikijski duh, on želi da ljude ovoga doba, vi imate poruku koja je punina evanđelja, vi imate poruku koja je evanđelje koje je propovedao Pavle, isto evanđelje koje je Pavle propovedao, propovedao je William Braham, pa kada je u Pavlovo vreme to izazivalo takvu radost u ljudskim srcima, kada su oni bili toliko radosni ljudi, da ih niko nije mogao zadržati, kada su oni bili srećni, kada su bili u okovima, kada su oni u zatvoru mogli pevati pesme, čemu danas ovolika apatija? Ovo je radosna vest, kao što je bila radosna i pre 2000 godina, i pre 2000 godina to je bilo ovako, govori Gospod, i pre 2000 godina oni su imali možda i veće probleme nego mi danas, i pre 2000 godina nisu hapsili, ubijali, ali oni su bili radosni, idući u smrt, oni su se radovali, i oni su pišući ova evanđelja nazvali ovo radosnom vešću. Zato što sve ono što je ovo evanđelje izgovorilo i sve ovo što je ova poruka ponovila, dakle apostol, misionar, prorok ovog 20. veka, brat Braham, on ponavlja iste stvari, ista učenja, iste vesti objavljuje koju je objavio apostol Pavle. U samom nebu, kada je bio uzeti, kada je bio odveden u raj Boži, kada je video ljude koji su bili u Hristu Isusu, čekajući uskrsnuće, čekajući uznesenje, on je rekao, ja sam propovedao isto evanđelje koje je Pavle propovedao, milioni su u glas povikali, mi na tome počivamo. Svatate li to? Ali u Pavlovom vremenu to evanđelje je bila radosna vest. To su bili toliko radosni ljudi.
Amen.
Nema ništa tužno u ovoj poruci.
Amen.
Svaka vest koju ova poruka ima da vam saopšti je veličanstvena vest.
Amen.
Veličanstvena vest.
Amen.
Zovete, najveličanstvenija vest, pre svega. On vas je izabrao u sebi pre postanka sveta. Amen. Vi ste duhovni gen Boži.
Amen.
Vi ste jedan od milion.
Amen.
Jedan od milion ljudi ima tu sreću da bude deo Boga i da se rodi na ovome svetu kao deo Boga. Slušao sam Biskala neki dan iz Subotice ponovo i slušat ću te stvari ponovo jer je to početak propovedanja poruke na ovome tlu.
Amen.
Ali znači što je govorio? Govorio je o prirodnom rođenju, ono što je brat Braham govorio. I kaže koliko ima potencijalnih semena u muškarcu koji nikada ne dođu do začetka. Ali kaže, nekom čudnom inteligencijom, nekom svemogućom inteligencijom, baš jedno seme se spojilo sa jednom ćelijom i nastali ste vi.
Tako je.
Milioni drugih potencijalnih semena, gena, su izumrli, nestali su. Ali vi ste se rodili i u času vašeg prirodnog začeća boja vašeg očiju je bila određena, vaš lik je bio određen, vaš temperament je bio određen i vi se niste nikakvom slučajnošću rodili na ovaj svet, vi ste se rodili Božijom suverenom inteligencijom koji vas je stvorio još od utrobe majke. I to se slaže sa Jeremijom. Znao si me od utrobe majke. I onda u duhovnom izboru imate milion ljudi koji tumaraju ovim svetom.
Amen.
Upravo tumaraju ovim svetom, ne znaju gde će, ne znaju šta da rade sa sobom, ne znaju kako da potrošeš svoj život. Ako su mladi, onda su uzbuđeni, misle da je sve pred njima, ako su stari, onda su apatični i misle da im ništa više nije ostalo, znači, ali ne znaju šta će sa sobom. A jednu stvar definitivno ne znaju. Ne znaju odakle dolaze i kuda idu.
Amen.
I ne znaju zašto su se rodili na ovaj svet. Pojma nemaju. Imaju biblioteke filozofskih knjiga. To imaju. Imaju profesore univerziteta i profesore filozofije i sociologije u školama i profesore književnosti. I to imaju. Imaju i svoje sveštenike u pravoslavno-katoličkim i ostalim crkvama. I to imaju. I niko od njih im ne može reći ko su, odakle dolaze, zašto su se rodili i kuda će otići kad zaklope oči.
Amen.
Niko im to ne može reći. Baš niko im to ne može reći. A onda, mi smo upravo jedan od milion ljudi, i prorok kaže, postoji milion ljudi koji će tumarati ovim svetom i ovim životom i nikada neće doći do Svetoga Duha. I nikada neće doći do na novog rođenja. i nikada neće dobiti otkrivenje Božije i nikada neće biti zapečaćen i za uznesenje, ali jedan od milion govori o Izraelcima koji su napustili Egipat, kaže njih milion je došlo, izašlo, samo jedan od milion je došlo do obećanih zemlje. 2 miliona ih izašlo, a samo su dvojica ušlo. Isus navi nikali. I onda kaže, za vas ste jedan od milion. Pa sada, ako to nije radosna vest, ako to nije nešto što bi vas trebalo vidjeti, ali morate to poverovati.
Amen, to je istina. E, to je.
Morate to poverovati. Ja sam jedan od milion. Morate poverovati to. To je istina. To je sveta istina. I to treba da bude propovedano sa svih propovedonica ovoga sveta, ove poruke. Vi ste jedan od milion. Privilegovana osoba. Bog vas je pozvao. Bog vas je izabrao. Bili ste deo Boga. Bili ste deo Boga pre postanka sveta. Bili ste u Božijem umu kada je on stvarao svet. Pre nego što je stvorio anđele, vi ste bili deo Boga. Pre nego što je stvorio planete i svemire, vi ste deo Boga. Bog nikada ne može biti kompletan bez vas. Od Boga dolazite i Bogu se vraćate. To je ono što vi jeste. Od Boga dolazite i Bogu se vraćate. I to je radosna vest. Šta tu ima tužno? Pa pazite kolika je to privilegija biti deo Boga. Od Boga dolazite i Bogu se vraćate. Jedan od milion. Od Gospoda dolazite, od svemogućega Boga dolazite. I to treba da izazove onu vrstu radosti, zar to nije radosna vest?
Amen.
Zar to nije radosna vest? Znate, mi svi, ja mogu reći, ja sam fasciniran vizijama brata Braka, jesam. Uvijek sam bio i dok sam živ, bit ću fasciniran tim. Prorok je sedeo u svome domu i Bog mu je pokazivao ko će doći i koga će sresti na ulici. U tom danu. Krenut ćeš ovom ulicom, srećeš taj i ta kola, izaće taj i taj čovjek, reće ti tu i tu stvar i uvek je bilo tako. I nikad nije pogrešio. I nikada nije bio izneverilo, ja jesam fasciniran ti. I vi ste. Ja jesam fasciniran tim da je on imao dar izlečenja na svojoj ruci, da je njegova ruka otekla i da je mogao reći od čega je čovjek bolestan. Još više sam fasciniran time da se on pomolio i da ništa nije stajalo pred njegovom molicom, čak ni rak.
Amen.
I bram Rakam što se toga tiče kaže, ja imam dar direktno odgovorene molitve. Jer ne samo da mu je ruka otekla, nego nakon što se on molio i nakon što je Bog prihvatio njegovu molitvu, njegova ruka se vratila u normalno stanje. I on je mogao posle svoje molitve da tu osobu proglasi izlečenom. I prorok kaže na jednom mjestu, ja sam imao, meni je Bog darovao dar direktne odgovorene molitve. Jer Bog nama ne odgovara uvek na naše molitve u trenutku kada se molimo, jer mi ne bi naučili da prihvatimo i primimo strpljenje u svoje srce.
Tako je. Tako je.
Ali tu Brahamu je Bog dao direktni dar. Znači, kada se on pomolio? On je znao da je ta osoba izlečena. Kako je znao? Nije obavezno uvek bilo da ta osoba sada vidi ili čuje, da joj se vrati vid ili sluh ili nešto tako, ali njegova ruka se vratila u normalno stanje posle njegove molitve i on je znao da je ta bolest i da je taj demon napustio tu osobu. Ali na kraju dana šta ja imam sa to, od toga? 65. godine je prorok otišao sa oba ta znaka sa ove sveta, sa ovoga sveta. A sada je 2021. godina, znači koliko je to? 56-7 godina. 56 godina nakon proroka mi živimo, to je 5 decenije. I više, 5,5 decenije. Tih znaka više nema. Tako manifestovanih darova više nema. Mesijanskog znaka više nema među nama. I šta ja imam od toga, sem da se divim, i divit ću se dok sam živ tim stvarima, ali kada je taj prorok izgovorio ovu stvar, jedan od milion ljudi na ovome svetu si bio ti, onaj koji je bio u Bogu, onaj koji od Boga dolazi i onaj koji se Bogu vraća, to je nešto što je privilegija i čas iznad svake časti. Vidite da znate samo to. Da samo to znate, pa je dovoljno za večni život. Znate, to je jedna od stvari koju morate verovati i sada zatvoriti svoje uši za sve duhovne, ne samo duhovne, nego i za sve brutalne glasove ovoga sveta. Neka pričaju šta god hoće.
Amen.
Neka internet bruji o čemu god hoće. Neka pričaju o koroni koliko god hoće. Neka pričaju o ratu koliko god hoće. Neka pričaju o politici koliko god hoće. Samo zatvorite svoje uho za sve te stvari.
Amen.
I otvorite svoje srce za ovo što prorok
Amen.
Kaže. Jedan od milion.
Amen.
Ti si jedan od milion. Jedan od milion ljudi koji hoda ovim svetom imao je tu privilegiju i čast da bude sin Boži. Rodio se na ovaj svet, od Boga je došao, rodio se kao grešnik da bi reč Božija u njemu bila testirana i nakon što reč bude testirana, on će se vratiti Bogu u slavnom i uznese.
Amen.
Ima jedna zaista divna stvar koju je biskup rekao, skoro pa genijalna u toj propovedi, kaže, imate mnoge ljude koji danas kažu mi idemo u nebo. Ali vi ne možete biti sigurni da idete u nebo dok ne znate odakle dolazi.
Tako je.
Od Boga dolazim i Bogu se vraćam. Iz Boga dolazim i Bogu se vraćam. I sada to je veoma, veoma radosna vest. Mi veoma često pričamo o izlečenju. Izlečenje je, pored drugih stvari, vezano i za emocije, i za radost. Rab Rakan kaže da mnogi ljudi se razbole zato što nemaju dovoljno radosti u svom životu, zato što je Bog stvorio čoveka da bude radosno biće. Ali onda kad nema dovoljno radosti, pa samo pogledajte, postoje samo dva načina u poruci o kojima je Rab Rakan govorio da bolesti mogu biti izazvane. Jedno je na njegovoj ruci su bili mikroorganizmi. Znači, šta ja znam, neki virus, bakterija, šta god. I on je tačno znao na ruci šta je to bilo i kada se molio, to je napustilo čovjek. Upravo tada, upravo tamo. I on je proglasio osobu izlečenu. Po znaku na ruci, pazite. Jer mi možemo nekad, mi vidimo samo, nekada samo deo nečega.
Amen.
Znači, on je uzeo čovjeka za ruku i tamo je bila bolest uzrokovana mikroorganizmom i njegova ruka je otekla i mi se divimo tome kako je on znao čega je čovjek bolestan, a onda posle molitve u ime Isusa Hrista, upravo tada, upravo tamo, upravo toga trenutka, možda se sa osobom za koju je moljeno ništa nije desilo. Ali njegova ruka se vratila nazad u svoje normalno stanje i on je po tome znao da je molitva primljena.
Amen.
Gotovo je. I on je rekao, Isus Hrist vas se izlečio. E sad, to je prvi uzrok bolesti. Su ti mikroorganizmi, drugi su emocije. Vi imate čir, nervoza ga je stvorio. Imate srčane probleme, depresija ga je stvorio. Imate rak, strah ga je stvorio. Razumete to? Upravo to vam je i današnja nauka je došla do toga. I to je istina. Strah ga je stvorio. Nervoza ga je stvorio. Pa dobro, zašto niste radost? Vidite, znate, današnji lekari kažu imate faktore rizika za neku bolest. I to je istina. Mislim, i u pravu su do neke granice. Zato što ako čovjek puši i ako koristi nikotin, on ima velike šanse da dobije rak pluća. Ljudi to vole da izvrnu i kažu, ali ima puno ljudi koji puša, nisu dobili rak pluća, pa možda ima. Ali 90% onih koji imaju rak pluća su pušači, a ostalih 10% su život proveli u zadimljenim prostorijama. Naprimjer, to mogu biti deca roditelja koji puše u svojim stanovima, deca ne puše, ali su bili u zadimljenim prostorijama i dobili su. Znači, gotovo 100% je statistika, svaki pacijent koji je dobio rak pluća je bio izložen nikotinu ovako ili onako. I oni kažu, ako pušite, i u pravu su lekari kad kažu, ako pušite, vi imate faktor rizika, možda ćete jednog dana, ko zna kad, pod starost, dobiti rak pluća. Ako bude Božje milosti, naravno neće, ali rizik postoji. I oni dalje od tih prirodnih stvari ne, ali osoba koja je puno straha je pod rizikom. Osoba koja je puno gneva je pod rizikom. Osoba koja je puno nervoze je pod rizikom. Osoba koja je puno nezadovoljstva životom je pod rizikom. Osoba koja živi bez radosti je pod rizikom.
Amen.
Da, upravo sad. Osoba koja je nezadovoljna životom, nezadovoljna porodicom, nezadovoljna brakom, nezadovoljna ženom, nezadovoljna mužem, nezadovoljan vremenom napolju. Da je pod rizikom. Jer to izjeda iznutra. I jednoga dana to će napraviti neko zlo, zato što to osoba koja se boji. Nije li to još Job rekao? Ono čega sam se bojao došlo je na me. Sada kako se te stvari leče? Pa morate ući u ljudsko srce i načiniti osobu radosnima. Dobro, zašto da se raduje? Čemu da se raduje? Aj samo šetajte ovim gradom, idete od posla do posla, od... Samo pogledajte, evo, neka roditelji pogledaju svoju decu, čemu tu da se raduju? Jesu dezorijentisani, jesu. Jer znaju šta će sa sobom, nemoj pojeti. Žive od danas do sutra i baš ih briga za preko sutra. I čemu tu jedan otac da se raduje? Čemu? Ima li ikakvog razloga, ima samo razloga za plakanje. A onda je tu i nemoć. Ili može nešto da promeni? Ne može. I onda jednoga dana se nešto desi, nekakav infarkt, nekakav moždani udar, nešto, onda se svi pitaju zašto, kako, kako tako odjedno. I zaborave sve one dane, godine, sekiranja, mrcvarenja, mučenja, života bez radosti. Kako se dolazi upravo zbog te radi? Šta će vas obradovati u životu? I možda je najtužnija stvar današnjice što se te stvari teško da će se menjati. Jer nikada ne možete zaboraviti ovu stvar. Ne boj se malo stada, jer volja vašeg oca je bila da vama da car.
Amen.
I obično ljudi ostaju bez radosti zbog jedne stvari, zato što oni misle da Bog treba da im promeni život oko njih, da bi oni bili radosni. To je nešto što 95% ljudi u poruci misli. I zbog čega pati i što želi od Boga. I zato da napravimo još jedan kap, zato bi njih 100% izašlo na molitvu. Ponovno. I da stojite tamo, on hoće Svetoga Duha, on hoće ovo, on hoće ono, hoće da mu se dete obrati, hoće da mu se mama obrati, hoće da mu se tata obrati. Svi oni nešto žele što bi učinilo radost. Ovaj hoće da se oženi, da nađe devojku, ova hoće da nađe muža, sve je to okej. Okay. A to su stvari za koje oni misle da bi ih načinili na ovome svetu srećni. A vidite, i te stvari gotovo uporno ne dolaze. Sada, Bog nije tvorac frustracija.
Tako je.
Kako znam da ne dolaze? Pa zato što su ponovo, napravite stoti kamp, oni će ponovo biti tu. I da pozovete molitveni red, oni će svi ponovo doći. I bez obzira koji je propovednik, da li je Ron Peterson, on voli da poziva molitvene redove. John Endis je pozivao, pravio molitvene skupove, sjećate se. Bindel. Ali to je uvek ista priča. I onda dođete, pa dobro, ali što dogodi? Nešto Bog to nije uradio. Znači on je ignorisao molitve, tako?
Tako je.
Ali on nije tvorac frustracije, on je tvorac mira.
Tako je.
Zato što istinska radost ne dolazi davanjem vama ili meni zemaljskih zadovoljstava.
Amen.
Istinska radost dolazi otkrivenjem ko ste bili, odakle dolazite, šta jeste, šta imate, šta vam je darovano i kuda idete.
Amen.
I to je veoma važna stvar. I to je veoma važna stvar. Isus je to rekao, tražite najpre carstvo nebesko i njegovu pravdu koja je Hrist. Tražite dakle prvo Hrista i sve ostalo će vam jednostavno biti dodato. I sada kada bi samo za trenutak mogli izignorisati, kako se to da kaže, to je moderan izraz, čuo sam ga ovih dana, izignorisao sam ga. Drugim rečima, nisam obratio pažnju, neka priča što god hoće, ja nisam obratio pažnju na to, izignorisao sam.
Nisam reagovao.
E, ako bi mogli izignorisati to, ovaj život je takav kakav jeste. I ako bi u svome srcu mogli uhvatiti to otkrivenje i tu veru, koja je jednom zauvek danas, ja od Boga dolazim i Bogu se vraćam. Od milion ljudi.
Amen.
Ja imam privilegiju. Jedan je imao sreću da bude najbolji fudbaler u naciji. Jedan je iz Sombora, ovaj kako se zove, Jokić, imao sreću da postane jedan od najboljih košarkaša svijeta u Americi. Ali sve je to ništa naspram moje sreće.
Amen.
Naspram moje privilegije. Jedan od milion ljudi, Balkanaca, jedan od milion ljudi. Bog je gledao milion ljudi.
Amen.
Milion ljudi. I rekao je, Dragomire, ti si taj. Ti si bio u meni pre postanka sveta, to je taj. Od mene dolaziš, meni se vraćaš. Proživet ćeš ovaj život, kako ćeš proživeti? Biće uspona i padova, biće grešaka i biće sjajnih stvari. Biće fenomenalnih odluka i biće manje fenomenalnih odluka, ali jedna stvar se nikada neće promeniti. Ti si deo Boga bio, deo Boga jesi i deo Boga ćeš zauvek biti i to se nikada neće promeniti.
Amen.
I sada to treba i to će pokrenuti, jer u stvari kada to poverujete, to će pokrenuti radost u vama.
Amen.
Sada pogledajte, to je jedan od milion. Vidite Davida koji je bio Jasejev sin. Koliko je bilo Jasejevi sinova?
Sedam, osam.
Da, eto, osmi je bio. Sedam njih. E pa dobro, među osam ljudi vi imate šansu da budete izabrani. Među osam ljudi, to je okej. Okay. Nisu velike šanse, ali postoje. 10%. Ali među milion ljudi. Milion ljudi i pri tom ja nisam imao nikakve kvalitete koje su me razlikovali od tih milion ljudi. Niti ste ih vi imali. Sada razmislite o sebi pre obraćenja. Svi smo mi bili kao oni. U proseku kao oni, možda malo bolji, malo gori, ali kao oni. Je li tako? Kao naše današnje komšije, naši današnji poznanici, naši današnji prijatelji u svetu koje imamo. Mi pre obraćenja nismo bili ništa puno bolji od njih. Od mnogih od njih mi smo bili gori. A istinski je to tačno. Ja kad sam ušao u KDC, ono što sebe naziva Hristova duhovna crkva, ja sam bio gori od svake osobe koja tamo bila. Ali istinski to je baš tako. Pazite, ja sam bio gori od svakog vernika koji je tamo bio. Po životu, po ponašanju, po vaspitanju, po znanju ako hoćete, po čemu god da ste merili. Oni su bili mnogo bolji ljudi od mene. Svaki od njih. Znači, Bog uopće nije imao neki razlog da me izabere. Ali od milion ljudi on je rekao, Dragomire, ti si jedan od tih izabrani. Sada, zašto ja ovo govorim? Zato što vera dolazi od slušanja Božje reči. i u moru tema koje zapljuskuju valovi satanino gedena danas. Satana je majstor u tome da nameće teme, teme o kojima se priča, breaking news, najvažnija vest, pa danas je došlo omikron korone virusa, danas je ovaj razboleo od toga, danas je ovoliko bolesnih, danas je onoliko bolesnih, danas su napravili novu vakcinu, danas su izmislili novi lek. I to su sve teme koje zapljuskuju umove ljudi.
Tako je.
Sva ta rezonovanja sil, sva ta ispiranja mozga današnjice, ali postoji tema nad temama, ko je nevesta Isusa Hrista?
Amen.
Ko je on? Ko je ta dama? Ko su ti ljudi? Ko su ti vernici? Zapamtite, to je tema, tema svih tema. To je dnevni red današnjice. Tako je lako skrenuti sa njega, jer đavo hoće da se priča o svemu i svačemu. Samo ne o tome. Hajde da sklonimo tu temu. Hajde da se ne propoveda o to. Hajde da se ne govori o to. Kada je poruka nastupila u bivšoj Jugoslaviji na pustu, nastupila je sa tom temom. Jun 90. godine, mislim da je propovedao na temu predodređenja. Perfektno je to objašnjeno.
Amen. Amen.
Ali perfekt.
Amen.
To nema nikakve veze sa vama, ali nikakve.
Tako je.
To što je on izabrao mene, vas, nema apsolutno nikakve. To je njegova božanska, suverena odluka.
Amen. Amen.
To je njegova božanska, suverena odluka. Hajde da to vidimo srce. Hajde da otvorimo svoja srca za te stvari. I ako bi samo mogli prepoznati to, vi ne možete to prepoznati da ne budete radosna osoba. Apsolutno ne možete. Znate li šta to znači? To znači da ste seme Božije. To znači da ste sin Božiji. To znači da ne možete biti izgubljeni. To znači da ćete biti uzneseni. To znači da imate večni život upravo sada. To znači da ste zapečaćeni do dana izbavljenja. To znači da ćete imati telo kao što je njegovo proslavljeno. To znači da ćete u kilometarskim redovima svadbene večere jagnjetove vi tamo sedeti i biti sa Isusom Hristom u zajedništvu.
Amen.
To znači.
Amen.
Ali zašto ćete biti tamo? Zbog njegove suverene božanske odluke koju je donao pre postanka sveta. I ovaj naš život na kraju svega i na kraju dana nije ništa drugo nego prepoznavanje ko smo i odakle dolazimo.
Amen. Amen. Amen.
I sve ono što mi zovemo kroz život, naši duhovni usponi, naši padovi, naše slabe tačke, naše dobre tačke, naše analiziranje sami sebe, naše analiziranje ljudi oko sebe, naše analiziranje crkve oko sebe, naše silno analiziranje propovednika oko nas, je samo naš put. A naš istinski duhovni put otkrivenja je prepoznavanje onoga ko smo bili i šta jesmo u Hristu Isusu.
Amen.
I vidite, prvo naučavanje koje je propovedano kada je poruka došla u Subotici 90. godina, kada je ozbiljno zakoračila na otlo, je bila ista vrsta propovedi koju je Pavle propovedao Efežanima. Zato što brat Brahan kaže da je prva nauka ili prva doktrina koju je Pavle Efežanima propovedao predodređenje. Bog je izabrao tebe i ti nemaš ništa sa.
Amen.
Na zemlji ti to samo prepoznaš.
Amen. Tako je.
Na zemlji ovde, ovoga dana, ovoga časa, ti to samo prepoznaješ, ali prepoznaješ jednu takvu fenomenalnu stvar. I znate koja je? Mi često koristimo reč legalizam. Ili zakon. I veoma često kažemo nismo pod zakonom. Mi ne živimo pod zakonom. Znate koja je razlika između zakona i milosti? Zato što otkrivenje Isusa Hrista pokazuje ono što je Hrist uradio za vas.
Amen. Amen.
A zakon vas stalno podsjeća na stvari za koje mislite da treba da uradite da bi zadovoljili Isusa
Hrista. Tako je. Amen.
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 Slava Bogu.
Amen.
I voleo bih da to načinim jasnim, jer često i prečesto mi koristimo reč zakon, legalisti. Brav Rakam je rekao, ja sam legalista dok je legalizam u Bibliji. Ja sam kalvinista dok je kalvinizam u Bibliji.
Amen.
Ali ajde da raščistimo jednom za uvek. Šta je zakon, a šta je milost? Zakon je ono što vi mislite da treba da uradite da bi umilostivili Isusa Hrista.
Tako je.
A šta je otkrivenje?
Amen.
Otkrivenje je ono što vam pokazuje šta je Isus Hrist uradio za vas.
Tako je. Tako je.
Otkrivenje je ono što vam pokazuje šta je Isus Hrist uradio za vas. Prva stvar koju Isus Hrist uradio za tebe, izabrao te je pre postanka sveta da budeš njegova nevesta, da budeš njegovo dete. To je njegova suverena odluka koja nema ništa sa tobom.
Tako je.
Nisi u nju joj učestvovao. Čak se nisi laktao za to jer nisi postojao, bar da znaš.
Amen.
To je njegova božanska odluka doneta njegovom božanskom voljom. I druga stvar koju je biskup rekao objašnjavajući predodređenje, izabrati nekoga ne znači odbaciti nekoga drugoga.
Tako je.
I mi ne pričamo o ljudima, ne, nije on odbacio ceo svet, on će napraviti ludu devicu, on će uraditi sve ono što misli da treba, on je Bog, ali što onoliko koliko se mene tiče, i što se mene tiče, i što se vas tiče, on me izabrao pre postanka sveta da budem njegov sin.
Amen.
I ja to jesam,
amen,
njegovom suverenom voljom.
Amen. Amen.
I znate šta to može promeniti? Niko.
Tako je.
Niko i ništa nikada.
Tako je. Amen.
To ja sam ne mogu promijeniti.
Amen.
Da li to shvatate? To vi sami ne možete promijeniti. Postoje stvari u životu koje ne možete promijeniti. Vi imate svoga oca i svoju majku.
Tako je.
I to ne možete promijeniti. Mogu vas drugi ljudi usvojiti, možete ih se odreći, možete bežati od njih, možete se svađati s njima, možete ne govoriti sa njima, ali to jeste tvoj otac i to jeste tvoja majka.
Tako je.
Možete se zaklinjati na sudu nad Biblijom da to nije tako, ali to jeste tako.
Amen.
Ako je Bog vaš otac, to je isto nepromenjiva stvar.
Amen.
U pojedinim trenucima i dramama svoga života i slabostima svoga života i u svom vlastitom intelektualizmu vi nekada to možete poricati, nekada to možete neverovati, nekada to možete neshvatati, nekada to ne možete objasniti, ali vi to ne možete nikada promijeniti.
Amen.
I onda će ljudi doći ovdje i reći, a kako drago mi je da znam da ja to baš jesam. To će vam reći vaša vera.
Amen.
To će vam reći vaša vera dok slušate ovakvo propovedanje, bilo da ga ja propovedam ili mako drugi na ovome svijetu.
Amen.
Milošću ste spaseni, kaže Biblija, po veri.
Tako je. Amen.
I sad slušajte ovo što sam rekao. I to nije od vas.
Amen. Amen.
Nema nikakve veze sa vam. Dar je Boži.
Tako je. Tako je.
Otkrivajući se.
Amen.
I zato je otkrivenje sve što nam treba.
Amen.
Sada legalizam je vraćanje na ono što ja treba da uradim da bi umilostivio Isusa Hrista. To je nemoguće. On vam je milostiv ili nije?
Tako je.
I to je sve.
Amen.
Da.
To je sve o tome i to je sve na tu temu.
Da.
Amen.
Ili je imate ili nemate.
Da.
Legalist je za vje. Mogu u jednom trenutku reći šta ja da uradim da umilostivim Boga? Gotove.
Mhm.
Ne samo da je gotovo tad bilo, gotovo je bilo pre postanka sveta, Mrzeo sam te pre nego što sam stvorio svet. Iako vas sam volao, tebe sam mrzio. I to je tako, i tako je.
Amen.
Ljudi su rekli, to nije pravedno. Čak u Pavlovo vreme su rekli, to nije pravedno. A Pavle im kaže, ako ste vi da kažete nekom grnčaru, tako, da li će jednu posudu napraviti za slavu, drugu za sramotu? Ko si ti da se uopšte raspravljaš sa svemu si mogu?
Amen. Amen. Tako je.
Sva naša pravda je onako nečista haljina. I ljudi kad čuju ovakvu vrstu propovedanja, kažu, nije pravedno, Bog nije pravedan. Ja sam pravedan, šta?
Da.
Ti si pravedan. Oni su pravedni. Ezav je pravedni.
Amen.
Na koga ću se smilovati, smilovat ću se. Tačka.
Tako je, amen.
Razumete? Milošću se spaseni po veri, to nije nešto što pripada svima.
Tako je. Amen.
Amen.
I to me dodirnulo, kada je baš me dodirnula ta propovedka, kada je biskav rekao, kaže, mislite, i sad što provedaju u onoj kući u Subotici koju smo mi nekada imali za crkvu, sad to prodato, ali to je bila dvorišna zgrada, i rekao je, zar mislite da je Isus Hrist umro za ovu ženu u dvorištu? I on je umro da bi je spasio. I sada onda se tu necka sa njim. Ona neće da bude spasena. Ne, on je umro za one koje je izabrao.
Tako je.
Milošću ste spaseni po veri. I to nije od vas. To je Boži dar. Pa onda šta vam dokazuje? To što imate u sebi otkrivenje da je ovo istina.
Amen.
Ako nešto u vama, bilo šta, kaže amen na ovo. I kaže ovo, Filip Žeric to jeste, ja sam sin Boži. Mihajl Žeric to je, ja sam sin Boži. Amen, amen i amen. Slava Bogu i slava, i slava, i slava, i slava. To je slavno.
Amen.
Vaša vera vam dokazuje. A sad tvoje slabosti. Rekao sam vam. Još o Abrahamu. Znate ko je Abraham? Velikan.
Amen.
Velikan svih grešnika, tako. Jedan od najvećih grešnika istorije.
Amen.
Otac vere. Ali Osija ili Hosea, prorok za njega kaže Izraelcima. Otac vam je bio Haldejac. A Haldejci su Vavilonci, to znate.
Tako je.
Otac vam je bio katolik. Otac vam je bio pravoslavac. Pre nego što sam ga pozvao.
Tako je.
Je bio monah katoličke crkve. Pre nego što ga sam ga pozvao, bio je monah Hilandara. Pre nego što sam pozvao, bio je vračar. Pre nego što sam ga pozvao, bio je paganin. Pre nego što sam ga pozvao, bio je idolopoklonik. E, Izraelu, to je tvoj otac bio. I šta s tim? Ništa. Ali tog oca i tog čoveka ja sam izabrao pre postanka sveta.
Aleluja. Aleluja.
Njega, Haldejca, sam izabrao pre postanka sveta. I ko će se raspravljati sa Bogom?
Tako je.
Znači, ljudi se stalno žale, ima neki crtan iz mog detinjstva koga se sećam, Kalimero, pa on se stalno žalio kako je nepravda oko njega. I ljudima je stvarno neka sudbina, neki okolnosti su im krive što oni nisu uspeli. A znate šta? Da je on imao samo malo više sreće, on bi bio drugi najbolji košarkaš sveta. Imao je toliko talenta, rođen je za fudbalera. Samo da su mu roditelji malo više pažnje posvetili, samo da su mu dali malo više para, on bi uspeo u tome, on bi bio. Ali nije imao sreće, eto. Pa eto, nisi baš srećan, nesrećan si, što sad? Tako je.
Amen.
Ali što se ovoga ti...
Amen.
Drugim rečima, Bog ne čini nepravdu nikome, ako on hoće.
Amen.
Znači, kao ljudi koji su se ženili, znači, nisu načinili nepravdu nikom.
Tako je.
Ženili su ženu koju su ženali.
To je istina.
Da li su prezreli sve žene oko sebe? Nisu.
Tako
Oni su sebi izabrali ženu.
Tako je.
I to je to. Jesu nekome učinili nepravdu? Biće pravedan prema svakome od njih. Jednoga dana Isus Hrist će položiti svakoga čoveka ispred sebe i reći, evo, saslušat će ga. Reci svoju pravdu. Na sudu. Reci sve. Evo, reci sve. Sad imaš priliku da govoriš s Bogom lice u lice. Evo, obrazloži svoj život. I ne kažem da ću te poslati u pakao. Kažem samo da ću biti pravedan. Biću fair prema tebi. Ali nemojte mi govoriti, rekao Isus i možda će reći toga dana, da sam ja nepravedan prema vama zato što sam njih zavoleo.
Tako je.
To što sam njih postavio na ovo presto.
Amen.
Nemojte mi reći da sam nepravedan. Imao sam to pravo. Ja sam Bog. Evo, pravedan ću biti i prema vama. Ali prema njima sam bio milost. Kao prema tom Abrahamu Haldejcu. I njegov haldeizam, odnosno vavilonstvo, je trajalo kad ga je Bog pozvao. Koliko ima? 70 godina. 75 godina kada ga je Bog pozvao. 75 godina on je živao kao katolik. A pošto je bio religijan, garantujem da je bio religijan. Bio je rođen da bude vođa, pa je možda bio pastor crkve. Ili biskup u katedrali. Ili kao dete, šta kako ono zovu, kad su ministrant u katoličkoj crkvi. 75 godina čovjek to bio. Ni po čemu različit. Od drugih Haldejaca. Sem po nečemu što je te kasnije saznao i prepoznao. Pre postanka sveta, Bog je izabrao njega da na njemu pokaže bogatstvo svoje milosti. Razlog zašto ljudi idu iz molitvenog reda na molitveni red u ovim danima nije to što je Bog drugačiji. On je isti. Isti je bio u danima brata Abrahama, isti je i danas. Ali ono što želi da pokaže ljudima koji staju u te molitvene redove, odvoju svome srcu nebitno od veličanstvene. Jeremiji je Bog rekao, ako odvojiš, ne znam da li ću se setiti, nebitno od bitnog, bit ćeš kao moja usta. Možda je tako rekao. Nevažno od važnog. Bit ćeš kao moja usta. Pri tom je Bog mislio za Jeremiju život, važna je njegova služba, jer on je bio glasnik prorok toga dana. Ali za nas to čak i ne bi, ja bih to naglasio ovako, ako bi ljudi koji marširaju kroz molitvene redove od kampa do kampa uspeli u svojim srcima da razdvoje nevažno od veličanstvenog, bit će njegova nevesta. I bit će kao njegova usta. Nevažno od veličanstvena. Ovo nije radosna vest samo, ovo je veličanstvena vest.
Amen.
Ovo o čemu govorim, to je toliko veličanstveno. Razumete, pre postanka sveta, kao Abrahama, Bog je izabrao vas sebi za slavu i odlučio je da na vama pokaže bogatstvo svoje milosti. Samo verujte to. I ispunite se pismo koje Isus rekao, čak kao zapovest, nemojte se radovati što vam se đavoli pokoravaju, radujte se što je ime vaše zapisano u nebesima. I onda kada počnete da se radujete u svome srcu tim stvarima, vaše telo će biti izlečeno od raka, od ovoga, od onoga, od svega i svačega, zato što je radost, sila i snaga Gospodnje. I nemojte zaboraviti tu stvar, on je obećao da će obnoviti godine koji su gusenica i hrušt i ostala vojska koje je slao, koji su izjeli, on će vratiti radost našega spasenja, on će vratiti nazad bratoljublje, on će vratiti nazad božansku ljubav, on će vratiti sve te stvari, on je Bog. On će vratiti te stvari. Znači, ne može vratiti silu izlečenja kod ljudi koji su nervozni, uplašeni, depresivni, razočarani, besni, nezadovoljni. I sve to može, nezadovoljni čime? Zemaljskim životom.
Tako je.
Imam lošu jednu vest, možda za mnoge ljude. Njihovi zemaljski životi se neće drastično promeniti dok su ovdje. Ali postoji jedan drastičan dan, a to je dan kada će Bog podići one koji su umrli u Hristu i vi ste predodređeni da živite i doživite taj dan.
Amen.
I u poređenju sa ovom vesti o njegovom izboru pre postanka sveta, kada je svojom božanskom voljom izabrao vas, znate, zar ne možemo reći, i zar ne možemo bar, ako ne možemo reći zajedno sa Pavlom, zar ne možemo razumeti Pavla koji je rekao: zaista mislim da nevolje sadašnjeg života nisu ništa prema slavi koja će se pokazati.
Amen.
Jer šta pismo kaže? One koji je znao, on je predodredio. One koji je predodredio, on je pozvao. One koje je pozvao, opravdao. One koje je opravdao, već je proslavio. Razumete, kada je vas izabrao pre postanka sveta, svojom božanskom odlukom on vas je već tada opravdao, a reč opravdati, kaže brat Abraham, znači da nikada niste grešili, nikada.
Amen. Amen.
Što se Boga tiče, savršena krv je stavljena između vas.
Amen.
Jer njegova krv nije prolivena za ceo svijet, nego samo za njegovu nevestu koja je predodređena da to prihvati. Ste opravdani. Nikada niste grešni. Vaši gresi su anulirani. I one koje je izabrao, opravdao, pozvao i sve te stvari, već je i proslavio.
Amen.
I to će se desiti u danu uskrsnuća.
Amen.
Kada će naše zemaljsko telo biti promenjeno, da bi mi dobili telo kao što je njegovo proslavljeno.
Amen.
Sada kako se mi bližimo vrhu kroničnog kamena i kako doba ide ka piramidi, vidite da je u dnu piramide su položeni vera, snaga, znanje, uzdržanje, a gore u ovom uskom delu piramide imate strpljenje, pobožnost, bratoljublje i ljubav.
Tako je. Tako je.
Koja je kronični kamen.
Tako je.
I ovo su dani kada Bog radi na strpljenju ljudi.
Amen.
Znate, već tu i tamo se javljaju ljudi koji kažu, i sam nekada mi dođe takva misao, pa kada sam imao 20 godina, čekao sam uznesenje i da me neko pitao pre 25 godina, da li će doživjeti 2021. godinu na zemlji, rekao bih da zasigurno neću. Ali polako, drago je. Božja reč nikada ne iznemerao. 56 godina je nakon što je prorok otišao sa zemlje. Neka bude i 76. Božja reč nikada ne iznevjerava. Nekako su ljudi na ivici strpljenja, kao što je i Noje bio na ivici strpljenja. Čekao je kišu i kiša nije dolazila decenijama. Ali opet, on je i dalje čekao. A onda kada idete na sam onaj najuži deo piramide, vidite da se tamo nalazi ljubav. Bilo da je to forma bratske ljubavi ili ljubavi kroničnog kamena. I to je veoma, veoma uzak nivo, ali Bog nas učiti o tome. Nikad nemoj suditi onome koga je Bog opravdao.
Amen. Amen.
To je jedna velika lekcija koju bi propovednici, pa svi oni u ovome svetu trebali da nauče. Nikada nemoj suditi nekome koga je Bog opravdao. Možeš imati stav. Možeš se sa nekim slagati ili ne slagati.
Tako je.
Možeš to reći. Ali nikada nemoj suditi i presuditi zato što na tom nemaš pravo. Jer ako si nevesta Isusa Hrista, ljubav Božja je Duhom Svetim izlivena.
Amen. Amen. Amen.
I jednom ako malo bolje želite da znate treći potez i sedmi pečat i sve te stvari, proslušajte jednu propoved brata Brakama, zašto su ljudi toliko uskomešani. Ne govori direktno o tome, ali govori o svetinji na svetinjama, o tome kako ljudi treba da uđu u svetinju na svetinjama i govori o tome kako on izbacuje đavole ljubav.
Amen.
I onda kaže, reći ću vam svoju tajnu. I ljudi se onda pitaju šta je tajna sedmog pečata. I daje tri primjera. Opet na kostalcu koji se derao i vrištao je da nekog demona i svoje žene, valjda žena mu je nešto nije bila
protiv crkve.
Nešto, da. Nije bila u istoj veri kao on, u istoj religiji kao on i on je u ime Isusa Hrista, u ime Isusa Hrista izađi iz nje. I što je više zaklinjao, naređivao i komandovao u ime Isusa Hrista, on je bilo sve gori gori. I onda mu brat Brakam kaže, ali sine, ne radiš pogrešno. I onda mu je rekao, ne znam tačno što je uradio, kaže, ali idi, budi ljubazan prema njoj, kupio je čokoladu, kupio je poklone, reci da je voliš, reci da ćeš je voleti, ma kakva ona bila, ma šta ona radila. I on ga zove posle nekoliko nedelja, kaže, brate Brakam, moj brak je doživeo revoluciju, sada je sve u redu. I prorok mu kaže, šta je jače? Naređivanje i komandovanje ili ljubav?
Tako je.
I onda kaže, reći ću vam svoju tajnu, ljubavlju ja izbacujem sve ove đavole iz bolesnih ljudi. Vidite, nije problem. Ili kada mi kažemo, problem je što su se ljudi podelili. Pa dobro, možda jeste. Ali veći je problem što su jedni druga osudili.
Tako je.
Sad ako želite da imate dve crkve, možete imati dve crkve.
Tako je.
Nekome više odgovara ovaj propovednik, nekome odgovara više onaj propovednik. Ali ako svi to veruju u poruku i veruju u reč Božju, jedna i druga crkva su Božja crkva. I nemojte suditi jedni druge, volite jedni druge.
Amen.
I to je lekcija koju će propovednici širom sveta morati da nauče.
Amen.
Vernici širom sveta, možete se ne slagati. I kako vreme bude dolazilo tih neslaganja će biti sve manje i manje, ne zato što će ljudi odjednom da imaju mnogo razumevanja, nego zato što će ljudi biti sve manje i manje.
Tako je, istina.
Ne zato što će neko nekoga terati iz ove poruke, nego zato što će ljudi sami odlaziti.
Tako
je. Jedni zato što su nestrpljivi.
Tako je.
Kada su ljudi napuštali poruku, i ne mogu, ja se nisam mogao načutiti, banalnosti toga, da su oni jednostavno prestali da veruju da je brat Brakam prorok. Pa šta si radio 20 godina, u šta si verovao? Tako izmisle neki banalni razlog i verovatno će nestrpljivi ljudi, znači nema trećega poteza, čekamo 30 godina, čekamo ceo svoj život izgovorenu reč, još toga nema, to se pretvorilo samo u jedno puko isprazno teoretisanje, to je to prazna tlapnja, mi moramo tražiti nešto drugo, mi smo promašili što smo ušli u ovu poruku i onda će zbog svog nestrpljenja da odu i sve manje i manje ljudi će da bude. I kad imate manje ljudi imat ćete manje nesporazuma, to je istina.
Amen.
Ali opet vam kažem, ne slagati se jedno, ali ne voleti je drugo.
Tako je.
A kako ljubav ulazi u ljudsko srce? Kako ljubav uopšte ulazi u ljudsko srce? Očekajte. Ako je istina ovo na čega sam ja utrošio ovu službu, ako te je Bog izabrao, sad tebe pitam svakoga od vas, ako te je Bog izabrao, jel možeš da ga ne voliš?
Istina.
Kada je neko napravio tako nešto dobro za tebe.
Tako je. Amen. Tako je.
Kada je neko učinio.
Amen. Amen.
Toliko dobra za tebe. Kako je Abraham posle svega što je bio i onoga što je saznao otkrivenjem Isusa Hrista, otkrivenjem Božijim, kako je mogao da ne voli toga Boga? Kako da ne volite Boga koji vas je izabrao? Samo o tome govorimo. Čak da ne spominjemo krst, Golgote, ne spominjemo umiranje. Ali on te je izabrao da imaš večni život i bio si deo Boga pre postanka sveta njegovom suverenom voljom. Da vam neko poklanja 15.000 dinara svaki mjesec, vi bi volali tu osobu. I bili zahvalni. Svakako da. A kada vas je neko izabrao pre postanka sveta, pre postanka sveta, i odlučio da se rodite kao grešnik, istina je, rekao je Bog, Dragomir, tako će se zvati na zemlji. A ova zemlja je onako samo senka, mi smo samo negativ onoga što stvarno jest. Ali na zemlji, ovaj moj sin će se zvati Dragomir. I on mora da se rodi kao grešnik. I on će živjeti 25 godina kao grešnik. I on će biti ateista 20 i nešto godina. Ali onda ću ga ja uzeti iz blata ateizma i na njemu pokazati bogatstvo i slavu svoje milosti. Kako da ga ne volim? Vidite, ljubav Božija se u ljudsko srce ne može izliti odvojeno od otkrivenja reči. Da bi vi počeli da volite Isusa Hrista, reč Božija mora stvarno da se otkriva vam.
Amen.
To prazna teorija neće učiniti.
Amen.
To teoretisanje Amen. Neće učiniti. Ali kada se milost Isusa Hrista i Sveti Duh, kada pomazanje dođe, kao što je došlo na putu za Emaus, i vaše misli, vaš um se otvara za istinu Božije reči, i kada vam Sveti Duh pokazuje vašu poziciju u Hristu Isusu od pre postanka sveta do ovoga dana pa sve do večnosti, jer se čudite što su njihova srca gorela? Jer se čudite što su počinjali da vole toga Boga? Pri tom Isus Hrist je njima govorio samo o sebi. Na putu za Emaus. Dok Pavle nije došao i dok reč Božja u potpunosti nije bila otvorena, dakle, Isus nije otvorio kompletnu Božju reč na putu za Emaus. On je samo pisma o sebi otvorio. Pokazao im je od Mojsija do otkrivenja šta je o njemu bilo prorokovano. A čak ovo o čemu ja propovedam danas, citirajući brata Brahama, govoreći iste stvari koje je prorok rekao, ne govore ni o Isusu, ni o tome kako on ispunjava pisma, ne govore čak ni o Iliji proroku, ne citiram vam čak ni Malahiju 4, ni brata Brahama, ni prvi, ni drugi potez. Ova pisma i ove reči govore o vama, ko ste, odakle dolazite, šta jeste i šta će biti sa vama.
Amen. Aleluja.
Vidite, njihova srca su gorela samo kada su prepoznali ko je bio Isus.
Tako je.
Ali ovo je više od samo toga. Dakle, šta Isus njima govorio na putu za Emaus? Upravo Malahiju 4 i otkrivenje 10.7 i otvaranje pečata danas, i to je to. Kada bih ja propovedao, Isus je poslao proroka, Abraham je bio prorok, pečati su otvoreni, otkrivenje 10.7 je ispunjeno, anđeo je sišao sa otvorenom knjigom i naša srca su gorela na tako malo te reči. Ali ovaj prorok, kao i Pavle, ide više. Pokazuje vama ko ste bili, ko ste, šta ste. Kakva čast. Kakva je to u stvari privilegija biti njegov sin? Privilegija na privilegija. I kada to vidite, ljubav Božija, volite Boga. Brat Abraham je o izboru govorio u crkvenim dobama. Čitajte crkvena doba. Kaže, onda si izabrao ne zato što je video u vama nešto specijalno.
Tako je.
Ne zato što ste bolji od drugih ljudi.
Istina.
Velika istina. Ja uopšte nisam bio bolji od ljudi oko mene.
Amen.
Mnogo boljih ljudi je bilo.
Tako je.
Ali ste izabrani njegovom suverenom voljom.
Amen. Slavu.
I to vam daje snagu da živite u ovom i ovakvom svetu.
Tako je. Tako je.
I kada odvojite nebitno od veličanstvenog, bit ćete kao njegova usta i vidite, Isus je rekao, tražite najpre carstvo Božije, ostalo će vam se samo dodati. Kada ljudi na službama, na kampovima, ovamo ili onamo, dobiju ovo otkrivenje, o kome ja pričam, u njegovoj puni, kada to stvarno poveruju cijelim svojim srcem, neće više morati da izlaze u molitvene redove. O molitvenim redovima i ljudima u njima, brat Braham je rekao ovo, kaže, mnogi ljudi dođu i kažu, ja imam svu veru sveta za božansko izlečenje, kaže, vaše ponašanje govori da je nema.
Da. Tako je.
U predodređenju vi ste mogli, ja sam primetio da kada propovednici uđu u tremu predodređenja, da ljudima to postaje jako apstraktno i jako dosadno. Zato što se ne odnosi na njih. Ali kada to spustite na lični nivo,
amen.
Kada to spustite do sebe i svoje duše i kada kažeš i mene je on božanskom suverenom voljom pre postanka sveta izabrao da budem njegov sin, da na meni pokaže bogatstvo moje svoje milosti.
Amen.
To je slavno. To je gotovo neverovatno, tako? Ali tačno to, i samo to, u vama rađa ljubav prema Isusu Hristu. I radost. A radost će proizvesti isceljenje vašeg tela. A kada te stvari, i naravno mir, razumete, jer znate zašto su ljudi frustrirani? Zato što ne znaju šta će biti sa njima kada umru. To je razlog frustracije na ovome svetu. Znači, osoba koja ima mir, ona zna ko je odakle i kuda ide. Dakle, zašto su ljudi uplašeni? Zato što ne znaju šta će sa njima biti kada odu sa ovoga sveta. Ljudi kažu, ja se bojim bolesti. Ne, oni se boje smrti. Ljudi vole da lažu se. Ne, ne, ne boje se bolesti, boje se smrti. Ne znaju šta će se biti sa njima kada zaklope oči. A ova poruka nama to otkriva.
Amen.
I onda nekada neće biti potrebno čak i da molite, a dobit ćete ono što vam treba.
Tako je.
Amen.
Pogledajte na ljiljane u polju. Niti se trude, niti predu, pa ih Gospod Bog oblači slavnije nego Solomona u cijeloj njegovoj slavi.
Amen.
I onda kada to razumemo, kada razumemo zašto stvarno ljudi prolaze kroz molitvene redove ne dobijajući skoro ništa, na kraju ćete shvatiti da je to Božja milost, Jahvina, nežna ruka, koja će im na njihovom životnom putu pokazati najvažniju stvar njihovog života.
Amen.
Neka vas Gospod Isus sačuva za taj dan. Verujte to.
Amen.
Verujte, kada se loše osjetite, setite se koste i bit će vam bolje.
Amen.
Svaki put kada se loše osjećate, samo se setite koste i bit će vam mnogo bolje. Neka vas Gospod Isus blagoslovi i utvrsti u ovoj veri.
Amen.
Na Božiju slavu. Može se.
Malo to. Thank you.
Nebeski Oče, Bože, sjećam se Tvoje reči koja kaže da su poverovali svi oni koji su bili određeni na večni život, Oče. I mi znamo, Bože, da reč Božiju, ovo fenomenalno, veličanstveno evanđelje, ne može niko verovati ako nije određen na život, Oče. I Gospode, mi jedino što možemo da budemo zahvalni, Oče, i ja jesam zahvalan, Oče, i nisam nezahvalan za ovu veliku milost, Oče. I zahvaljujem Ti se i svi Ti se zahvaljujemo, Bože, za tu milost, Oče, da uopšte dođemo u prisutnost ove poruke, Oče. Gospode, toliko ljudi, Gospode, oko nas i toliko smo ljudi sreli i nekad pokušali nešto da im kažemo, Bože, čak i najmanja stvar se danas od ljudi odbija, Bože, kao ping-pong loptica od zide, Oče. I tako, Nebeski Oče, mi znamo, Bože, da to samo Sveti Duh može da otvori vrata ljudskog srca da čuje reč Božiju, Oče. Sada, Gospode, kada je to tako, a jeste, Oče, mi ne možemo učiniti ništa, Gospode, sve u Tvojim rukama, Gospode, ali jedino se molim, Bože, da u nas dođe jedna duboka iskrenost, Oče, jedna velika poslušnost Tvojoj reči, Oče. Tvoj prorok je rekao da potpuna poslušnost svakoj reči Božije će dovesti čoveka na pravo da ima taj znak, Oče. I još jednu stvar, Gospode, u Bibliji piše da su ljudi primili da Bog daje Svetoga Duha onima koji mu se pokoravaju, Oče. Sada kada sve znamo, Gospode, a ja mogu reći da jako puno toga znamo, Gospode, i lično puno toga znam, Gospode, možda više nego što treba, Oče, ali se molim, Bože, da ta milost poslušnosti i podređenja svakoj reči Božijoj bude sa nama, Oče, da se ne uplašimo ničega, da znamo da je Otac naš sa nama, da znamo da su gresi naši svi isplaćeni, Oče, da ne treba da se bojimo ni smrti, ni života, Oče, ni iskušenja, ni demona, ničega, Gospode, već da pobeđujemo u onome koji nas je ljubio, Oče. Tako hvala Ti, Gospode, za ove ljude koji nas slušaju, Gospode, koji toliko željno čekaju da se uključe sa nama. Neka i oni, Bože, nađu onaj deo reči koji im je neophodan da napreduju u veri, da izgrađuju svoj put života sa Tobom, da hodaju bliže Tebi, Gospode, i da prime odgovore na sve svoje molitve, Oče. Bože, Ti si voljan da daš više nego što ljudi mogu i da misle ili da mole, Oče. Pa kada Ti daš više nego što čovek može da misli i da želi i da hoće, Oče, pa kako onda ljudi ne mogu primiti samo ono što je manje, Oče? Tako, Bože, postoji sigurno neki razlog, Oče. Ja se molim da ti razlozi budu sasečeni od ljudi, Oče, da svi dobijemo savršeno otkrivenje te reči, Oče, i da ta reč bude jedina lampa našim stopama, Oče, i da bude vodič našeg života, Oče. Bože, hvala Ti za priliku da se skupimo, Gospode, i molim se, Bože, da radost Božija vlada našim srcima, Oče. Pismo kaže, radujte se, uvek se radujte. Tako, Gospode, Isuse Hriste, radost nije nešto apstraktno, radost je nešto što je stvarno, ili je čovek ima, ili je nema, Oče. Tako, molim Te da to bude prisutno sve više u srcima svih nas, Oče, i da budemo svedoci Isusove milosti, Isusove ljubavi, i da to bude tako vidno na nama kroz radost i kroz osmeh na licu i drugi izraz lica, Oče, i sve ono što jedna prava istinska radost u srcu nosi. Tako, Bože, molim Te da odgovoriš na molitve Tvoje dece, Oče, molim Te, blagoslovi njihove potrebe, Bože, pomozi onima koji su bolesni da mogu da se dignu u veri, Oče, i da samo prigrle tu stvar za sebe, Oče. Ne trebaju tu ni molitveni skupovi, ne trebaju ti ni polaganje ruku, Gospode. Sve što je potrebno je samo vera, Oče. Samo veruj, to je prorok uvek nama govorio i pevali smo tu pesmu milion puta, on je pevao još više puta, Oče, i rekao je da jedino što je potrebno je da čovek samo veruje, Oče. Tako tvojim ranama mi se isceli smo, Oče. Ti ne možeš dva puta umreti za nas, samo jednom, Oče. Jednom žrtvom Ti si nas sve, Bože, zauvek opravdao, posvetio i usavršio, Oče. Tako pomozi da naša vera, Bože, visoko uzdigne sve te stvari u našem srcu i kao što je brat Dragomir rekao, da u sebi razdvojimo ono što je nepotrebno od onoga što je potrebno, Oče. Ono što nije važno od onoga što je važno, Oče. I onda ćemo znati, Bože, u našim ustima biće uvek Tvoja reč, Oče. Tako mi Ti se zahvaljujemo, Bože, za svaku službu i za svaku priliku na zemlji da proslavimo Isusa Hrista. Amen.
Amen. Samo na kraju se izgledamo. Brat Alija se obratio sa zahtevom za molitvu, pa smo podelio to na početak i kraj. Molit ćemo se za njega, njegovu ženu i porodicu. Ali će Darko da peva. Nebeski Oče.
Amen.
Satana tako pritiska, pritiska tamo gde god može, Oče. I oni koji su predodređeni, oni su uvek pritisnuti, Oče. Bože, on naslućuje ko smo mi i on naslućuje ko su ti ljudi i onda stavlja taj pritisak. Oče. Dozvoli Oče nebeski Dalija i Jovanka njegova Amen. Supruga i Mirela njihova ćerka. Dozvoli Oče nebeski da tvoja milost se probije do njih i do njihovih duša, Amen. Oče, i jednostavno da vide. Bože, osvetli ih svetim duhom da vide ko su i odakle dolaze. Da vide Oče nebeski, da pogledaju na Golgotu i da znaju da je sve gotovo.
Amen.
Sve gotovo, bitka je prošla, pobjeda došla i Amen. Sve je gotovo.
Amen.
Dozvoli Oče nebeski da to veruju, Oče, dozvoli Oče nebeski da njihove duše budu uzdignute, Oče, do toga mesta. Dozvoli Oče nebeski da njihove duše isplivaju iz atmosfere neverice, Bože, i atmosfere, Bože, straha i atmosfere, Oče, razočaranosti i atmosfere tuge, Oče, dozvoli Oče nebeski da svetlo zasija u njihovom domu i da se atmosfera promeni.
Oče. Amen.
Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće.
Yes.
Bože, seme Božije reči, rekao je svoj prorok, ne može rasti van atmosfere Svetoga Duha. I mi smo tako odgovorni za atmosferu koju stvaramo na službama, za atmosferu koju stvaramo u svojim kućama, u svojim domovima, Oče.
Amen.
Dozvoli, Oče nebeski, da atmosfera bude promenjena, Oče nebeski, a onda će i tela biti izlečena, Oče. Tako, Oče nebeski, mi predajemo ceo dom, celu porodicu, Oče, u tvoje ruke, Oče. I zaista te molimo, Oče nebeski, da pesmama sionskim promene atmosferu, da hvalama slave Isusa Hrista promene atmosferu u svojoj kući, da verom u Isusa Hrista izbace svaku tugu, Oče.
Amen.
Jer na kraju, Oče, šta god bilo i kako god završilo, postoji jedno. Oni su Boži, Oče, i samo neka to veruju, Oče.
Amen.
Bože, i ako se njihove oči sklapaju, i ako su njihova tela umorna, i ako ne mogu više, i ako ne žele više dalje, i ako ne znaju i ne vide kako dalje, Oče, neka znaju samo jedno, ko su i čiji su, Oče.
Amen.
I dozvoli, Oče nebeski, da to promeni atmosferu u njihovom domu, Oče.
Amen.
I kada se ona promeni, i tela će reagovati na to. Mi te molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Amen.
Evo ćemo pesmu 341. Radost je u Gospodu.